नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. काँग्रेसीचे आदले गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांच्या अपात्रताय याचिकेवयलो निवाडो सभापतींनी राखून दवरला. गोवा शिपयार्डातल्या रोजगारा खातीर गोंयच्या खासा करून मुरगांव म्हालांतल्या तरणाट्यांक प्राधान्य दिवपाची मागणी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी केल्या. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 33व्या अधिवेशनाचे फाल्यां मडगांवच्या रवींद्र भवनात सकाळीं 9:30 वरांचेर नामनेचे भाषातज्ञ डॉ गणेश देवी हांचे हस्तुकीं उक्तावण जातले. येता त्या आयतारा 27 ऑक्टोबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान उलोवप करतले. आतां पुराय खबरो. प्रदेश काँग्रेसीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी 8 आमदारां आड दाखल केल्ले अपात्रताय याचिकेवेली सुनावणी पुराय जाल्या. सभापती रमेश तवडकार हांणी निवाडो राखून दवरला. सभापतींच्या कार्यालयांतल्यान ही माहिती मेळ्ळी. सोमारा मेरेन लेखी बाजू सादर करपाची सवलत याचिकादाराक तशेंच प्रतिवादींक दिल्या. लेखी बाजू सादर केले उपरांत निवाडो दितले अशी माहिती याचिकादाराचे वकील अभिजीत गोसावी हांणी दिली. याचिकादार तशेंच प्रतिवादी वतीन निमणो युक्तिवाद पुराय जाला. दिगंबर कामत, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, केदार नायक, रुडाल्फ फर्नांडीस, राजेश फळदेसाय, संकल्प आमोणकार आनी आलेक्स सिक्वेरा हांणी 2022 काँग्रेसींतल्यान भाजपांत प्रवेश केल्लो. काँग्रेसींत वेगळो गट स्थापन करून त्या गटाचें भाजपांत विलनीकरण जाल्लें. पक्षांतर बंदी कायद्याखाला काँग्रेसीच्या 8 आमदारांचो भाजप प्रवेश बेकायदो थारता असो दावो करीत गिरीश चोडणकार हांणी अपात्रताय याचिका दाखल केल्ली. हे याचिकेचेर सोमारा सुनावणी पुराय जाली. ह्या पयली डॉमनीक नोरोन्ना हांणी दाखल केल्ली अपात्रताय याचिका सभापती रमेश तवडकार हांणी भायर मारपाक सांगिल्ली. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी दाखल केल्ली अपात्रताय याचिका सभापतींकडेन आसा. गोवा शिपयार्डातल्या रोजगारा खातीर गोंयच्या खास करून मुरगांव म्हालांतल्या तरणाट्यांक प्राधान्य दिवचे अशी मागणी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी केल्या. हे विशींचे निवेदन गोवा शिपयार्डाचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश कुमार उपाध्याय हांकां दिला. ह्या वेळार मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हाजीर आशिल्ले. मंत्री गुदिन्हो, आमदार साळकार आनी आमोणकार हांणी सध्या चालू आशिल्ल्या वांगडी मोहिमेविशी चर्चा केली. नाते घट्ट करपा खातीर चडांत चड लोकांक भाजपाचे वांगडी करपाचे ध्येय आसा. मुरगांव वास्को दाबोळी मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामा संबंधी चर्चा जाली. थळाव्यांक हांगाच्या केंद्रीय आस्थापनांनी नोकऱ्यो मेळचे खातीर चड भर दिल्या. गोवा शिपयार्ड जरी केंद्रात पडले तरी थळाव्यांक थंय रोजगार मेळना हे योग्य न्हय अशें गुदिन्हो हांणी सांगले. येवपी काळांत दाबोळी विमानतळ, नौदळ, मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या संबंधितांक आपोवन तांचे मुखार थळाव्यांक नोकरेंत प्राधान्य मेळचे खातीर चर्चा करतले अशेंय तांणी स्पश्ट केले. आमोणकार हांणी सांगले, गोवा शिपयार्डांत थळाव्यांक नोकऱ्यो मेळनात, हेरांक मेळटात, ताका लागून थळावे तिडक उक्तायतात. आदी गोवा शिपयार्डांत चडांत चड थळावे कामगार दिसताले, मात आतां चित्र बदल्ल्याचें दिसता. थळाव्यांक नोकरेंत प्राधान्य दिवपाची मागणी आमी केल्या. ब्रिजेश कुमार उपाध्याय हांणी हे विशीं विचार करपाक वेळ मागला. थळाव्यांक गोवा शिपयार्ड आनी हेर सुवातांचेर रोजगार मेळचे खातीर आमी यत्न करतात. फाटल्या 14 म्हयन्यांनी 70% गोंयकारांक नोकऱ्यो दिल्ल्याचें उपाध्याय हांणी सांगलां. ते विशींचो अहवाल ते दितले अशेंय तांणी सांगलें. स्मार्ट सिटी खाला राजधानी पणजीत सुरू केल्ल्या कदंबाच्या ई बशींचे लायव्ह लोकेशन आतां गुगल मॅपाचेर उपलब्ध आसा. हाका लागून बस कितल्या वेळार भायर सरली, बस नेमकी खंय आसा, ती त्या बस स्टॉपाचेर कितल्या वेळार पावतली, त्या मार्गाचेर हेर खंयची बस आसा आदी म्हायती प्रवाशांक मेळटली. हे सेवेक लागून प्रवासी बस स्टॉपांचेर वाट पळोवचे बदला वेळार थंय पावपाक शकतले. स्मार्ट सिटी खाला तयार केल्ले सगळे बस स्टॉप गुगल मॅपाचेर रेकॉर्ड केल्यात. ह्या खंयच्याय बस स्टॉपांचेर क्लिक केल्यार त्या मार्गाचेर उपलब्ध आशिल्ल्या सगळ्या बशीविशीं म्हायती दाखयतात. हाचे भायर पणजेंतल्या एका सुवातेर सावन दुसरे सुवातेर वचपा खातीर बस सेवा पर्याय निवडल्यार उपलब्ध आशिल्ली ई बसूय गुगल मॅपाचेर दाखयतात. सध्या हे ई बस सेवेक बरो प्रतिसाद मेळटा. हे नवे सुविधेचो लाव चड प्रवासी घेतली अशी आस्त आसा. स्मार्ट सिटी खाला पणजे कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी 1 जुलयाक सुरू जाल्ल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 33वें अधिवेशन 26 आनी 27 ऑक्टोबराक मडगांवच्या रविंद्र भवनात कोंकणी भाषा मंडळा वतीन आयोजित केला. फाल्यां शेनवारा सकाळी 9:30 वरांचेर अधिवेशनाचे उक्तावण जातले. ह्या सुवाळ्याक नामनेचे भाषातज्ञ डॉ गणेश देवी मुखेल सोयरे म्हण जाल्यार मानाचे सोयरे म्हण मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाळ शेणय हाजीर रावतले. आयतारा 27 ऑक्टोबराक दनपारच्या 3:30 वरांचेर समारोप सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्याक नामनेचे उद्देगपती अवधूत तिंबलो हे मुखेल सोयरे म्हण हाजीर रावतले. ज्येष्ठ वावुरपी फादर मावजीन्यू द आतायद हाचोय आदी परिशदेचे अध्यक्ष म्हण जाल्यार प्रशांत हांची येवकार अध्यक्ष म्हणून निवड जाहीर जाल्या. अधिवेशनाच्या यशस्वी आयोजना खातीर वेगवेगळ्यो समित्यो घडयल्यात. अधिवेशनाक केरळ कर्नाटक गोंय आनी महाराष्ट्रातल्या 800 प्रतिनिधी हाजीर रावपाचे आसात. चारूय राज्यांतल्यान तरणाटे प्रतिनिधी हाजीर रावचे म्हण अधिवेशनाच्या जाळवणदारांनी विंगड विंगड सुवातींनी भेटी दिवन कोंकणी संस्था आनी वावुरप्यां वांगडा बसका घेतल्यात. अधिवेशनात साबार विचयांचेर परिसंवाद घडून येतले. तातूंत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी कोंकणी भास आव्हानां आनी उपाय ह्या परिसंवादांत नारायण देसाय, पांडुरंग नाडकर्णी, जुझेरी बेलो, एस सुदीश शेणय, कस्तुरी मोहन पै, शासन आनी लोकप्रशासनात राजभाषेचे म्हत्व ह्या परिसंवादांत प्रकाश वजरीकार, संदेश प्रभुदेसाय, अनिल सावंत, युगांग नायक, भाशीक अल्पसंख्यांक स्थिती आनी फुडार ह्या परिसंवादांत विलियम पायस, कृष्णकुमार के एस, लुईस रॉड्रिक्स, राकेश मिनेझीस, उशाराणे आनी आल्फी मॉन्तेरो वांटेकार जातली. येता ते आयतारा 27 ऑक्टोबराक आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयनाळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 115वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. तशेंच एअर न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर ताचें लायव्ह प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. दक्षिणा ह्या आप पावरपी संस्थेन सरकारी शाळांतल्या वंचीत विद्यार्थ्यांक JEE तशेंच NEET स्पर्धात्मक परिक्षेची तयारी करपा खातीर फुकट प्रशिक्षण शिश्यवृत्ती दिवपाची येवजण आखल्या. जे हुशार आनी पात्र विद्यार्थी IIT आनी वैजकी प्रवेश परिक्षेची तयारी करपाक सोदतात तांणी ह्या शिश्यवृत्ती येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन राज्य शिक्षण संचालनालयान केलां. 17 वर्सां पिराये वयले सरकारी शाळांतले पात्र वंचीत विद्यार्थी हे येवजणे खाला अर्ज करूंक शकतात. दर वर्सा उण्यांत उणे 600 विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दितात आनी सादारणपणान 80% विद्यार्थी हे प्रशिक्षण घेवन स्पर्धात्मक परिक्षांनी बरे येस जोडटात अशें दिसून आयलां. 11वीच्या आनी 12वीच्या पात्र विज्ञान विद्यार्थ्यांनी ह्या शिश्यवृत्तीचो लाव घेवचो. अदीक म्हायती खातीर dakshina.org ह्या संकेतथळार उपलब्ध आसा. शिक्षण खात्याचे संत सोयरोबानाथ आंबिये शिश्यवृत्ती येवजणेंत बदल केल्यात. नव्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर पालकांची येवजण मर्यादा वर्साक 3 लाख रुपया वयल्यान 5 लाख रुपया मेरेन वाडयल्या. हाका लागून उच्च आनी तांत्रीक शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यां खातीर शुल्काचो भार उणो जातलो. ही येवजण राज्य शिक्षण उदरगत महामंडळ चालीक लायतले. शिक्षण खात्यान हालींच हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे येवजणे खाला पदवी, पदविका वा पदवी उपरांतच्या विद्यार्थ्यांक वर्साक चडांत चड 40,000 रुपया मंजूर केल्यात. हाचे खातीर अभ्यासक्रम चडांत चड 5 वर्सांचो आसपाक जाय. विद्यार्थ्यान 10वी 12वी वा गोंय राज्यांतल्या मान्यताय प्राप्त संस्थेंतल्यान पदवी मेळिल्ली आसूंक जाय. येवजणे खातीर पात्र थारपा खातीर विद्यार्थ्यांक 100% वर्ग हाजेरी आसपाक जाय. येवजणेंत पात्र आसल्यार ही रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांत जमा जातली. परत एक फावट मुखेल खबरो. काँग्रेसीचे आदले गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांच्या अपात्रताय याचिकेवयलो निवाडो सभापतींनी राखून दवरला. गोंय शिपयार्डांतल्या रोजगारा खातीर गोंयच्या खासा करून मुरगांव मालांतल्या तरणाट्यांक प्राधान्य दिवपाची मागणी पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी केल्या. येता त्या आयतारा 27 ऑक्टोबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान उलोवप करतले. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपतात.